Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Aziz tinglovchi, assalomu alaykum. Efirda 12 avgust seshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xotbird suni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida eshitsangiz bo'ladi. Bugun Iroqda bosh vazirlikka nomzod Haydar al-Abadi AQSh qo'llab-quvvatlovini oldi. Nur al-Maliki ishdan ketmoqchi emas. Ukraina Rossiyaning gumanitar karvonini kiritishdan bosh tortyapti.
Ikki davlat orasidagi munosabatlarni muhokama qilishligi ramziy ma'noga ega deymiz.
Islom Karimov va Imomali Rahmon uzoq tanaffusdan keyin kelasi oy uchrashishi kutilyapti.
We concluded that the misinformation was fed mainly by the Chinese government officials.
Surgundagi Tibet hukumati Xitoy tarkibida Tibet muxtoriyatini tashkil etish masalasini qayta ko'taryapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri Iroqda bosh vazirlikka nomzod Haydar al-Abadini yangi vazirlar mahkamasi tarkibini tezroq tuzishga da'vat etyapti. Islomiy davlat deya tanilgan jangari guruhga qarshi kurashda Iroqqa yordam berishda davom etamiz deya qo'shadi diplomat. Jon Kerri bugun Avstraliyaga safari paytida jurnalistlar bilan gaplashar ekan, Iroqda bugun asosiy vazifa Shia, Sunni, Kurd va boshqa ozchilik elat diniy guruhlar vakillarini o'z ichiga olgan hukumat tuzishdir dedi.
The new Iraqi leadership has a very difficult challenge. It has to regain the confidence of its citizens by governing inclusively.
Iroq yangi rahbariyati oldida murakkab sinovlar turibdi. Hukumat har bir fuqaroning, har bir diniy, etnik jamoaning manfaatlarini himoya qilib, xalqning ishonchini qayta qozonishi lozim. Bu sinovlar paytida Iroq ahlini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, dedi Amerika bosh diplomati. Iroq prezidenti Fuad Massum, parlament spikeri o'rinbosari Haydar al-Abadini bosh vazir lavozimiga nomzod deya ko'rsatgan. Davlatni 8 yildan beri boshqarayotgan bosh vazir Nur al-Maliki Iroqni birlashtirishga ojizlik qilganlikda ayblanadi. Sunni, kurd va hatto ayrim shiya savdoshlar Malikini ishdan ketishga, fuqarolarni jipslashtira oladigan arbobga joy bo'shatishga undab kelyapti.
Wala athara yatarattab alayhi wa annahu wadih al-butlan wa anna siyaqat laysat ma'ahu.
Siyosiy bahslar kuchaygan bir pallada bosh vazir kecha televideniya orqali chiqish qildi. Malikining aytishicha, Abadining nomzodi amaldagi qonunlarga ziddir va Maliki lavozimida qolish qarorida qat'iy.
Men, women and children stranded on Mount Sinjar. And deployed a USAID disaster assistance response team to help.
Kecha prezident Barak Obama Iroqda yangi hukumat ustida ishlayotgan tomonlarni murosaga davlatning katta qismini bosib olgan jangarlar xavfi oldida birlashishga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar Iroq shimolida jangarlar manzillarini havodan nishonga olyapti. Islomiy davlat jangarlari ozchilik elat va diniy guruhlarni shafqatsizlarcha ommaviy ravishda qatl etayotgani aytiladi. Yevropa ham Iroq shimolidan qochayotgan oddiy fuqarolar uchun yordamni oshirmoqda. Britaniya va Fransiya Sinjar tog'ida jon saqlayotgan qochqinlarga havodan ichimlik suvi, oziq-ovqat solingan qutilarni yetkazgan. Britaniyaning bildirishicha shimolga qiymatda 7 milliard dollarlik madad uzatildi. Qirollik jo'natgan Tornado rusumidagi razvedkachi samolyotlar esa hududdagi vaziyatni yaqindan kuzatyapti. Germaniya harbiy yuk yuborishni rejalayapti. Avtomobil, tunda ko'rish uchun moslama, bombani aniqlaydigan vositalar shular jumlasidan. Kurd armiyasining qo'llab-quvvatlovida 20 ming qochqin Sinjar tog'idan o'tib olishga muvaffaq bo'lgan, biroq yana minglab odamlar hali yordamga ehtiyojmand. Ukraina Rossiya eltayotgan 280 mashinadan iborat insonparvarlik yordamini mamlakatga kiritmoqchi emas. Ukraina hukumatining bildirishicha, rus gumanitar karvoni Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bilan kelishilgan holda yo'lga chiqmagan. Rossiya bo'lginchilar nazorati ostidagi hududga shu bahonada qo'shin jo'natayotgan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi Ukraina rasmiylari.
If it will be convoy of military, some military operation, something else, it's definitely it would be considerate and it will be named only act of aggression. So
Ukraina prezidenti ma'muriyati vakili Valeriy Chalis so'zlariga ko'ra, karvondagi yuklar Xalqaro Qizil Xochning mashinalariga ortilgandan keyingina sharqiy viloyatlarga o'tishi mumkin bo'ladi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining xodimlari yoki harbiylariga qo'lida insonparvarlik yordami bo'lsa ham Ukrainaga kirishga ruxsat bermaymiz, deydi u. Biroq Rossiya televideniyasining izohiga qaraganda, gumanitar missiya Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bilan kelishilgan holda amalga oshirilyapti. Ukrainaning Rusiya zabon sharqiy viloyatlarida minglab odamlar ichimlik suvi, dori-darmonga muhtoj, hududda elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilyapti. Amerika prezidenti Barak Obama kecha Ukraina rahbari Petro Poroshenko bilan telefonda gaplashdi. Ikkisining aytishicha, Kiyev ruxsatsiz Rossiya Ukrainaga kiradigan bo'lsa, bu xalqaro qonunlarni buzish deya talqin qilinadi. Bu orada Ukraina armiyasi kechagi bayonotida Donetsk shahrini qaytarib olish uchun shiddatli hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Shahar sharqdagi bo'lginchilarning qarorgohi hisoblanadi. Hukumat Donetskdagi oddiy fuqarolarni hududni vaqtincha tark etishga da'vat etyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, xavfli Ebola virusiga chalingan bemorlarga hali sinalmagan dorilarni berish, shu tariqa davo yo'llarini izlash asosli. G'arbiy Afrika mamlakatlarini qamragan dard mingdan ziyod odamni hayotdan olib ketib ulgurdi va uning davosi hali topilganicha yo'q. Xalqaro tashkilot tavsiyasi shundan iboratki, biror dori-darmonni berishdan oldin odamning ruxsatini olish, uning qarorini hurmat qilish nihoyatda muhim. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dushanba kuni shu mavzuda muhokama o'tkazdi. Bu orada kasallik tarqalgan davlatlardan biri Liberiya rasmiylarining aytishicha, Amerika kompaniyasi Ebola bilan og'rigan ikki shifokorni davolash uchun tez orada yangi dorini yetkazishi kutilyapti. Zmap nomli dori hali to'liq sinovdan o'tmadi. Odam organizmiga ziyon qilmasligi aniq emas. Bu vosita ispan rohibiga berilgan, biroq Madriddagi kasalxonaning bugun bildirishicha rohib hayotdan ko'z yumgan. Amerikalik ikki bemor ham shu moddani iste'mol qilib ko'rgani va ahvoli biroz yaxshilangani aytilmoqda. Ebola virusi asosan Gvineya, Sierra Leone va Liberiyada tarqaldi. Nigeriya sog'liqni saqlash vazirligi 10 odamda virus aniqlanganini bildiryapti. Va so'nggi xabar, Amerika va Avstraliya rasmiylari harbiy hamkorlikni kengaytirishga doir kelishuvni imzoladi. Unga ko'ra, Avstraliya shimolida Amerikaning havo va dengiz kuchlari soni oshadi. Hujjat Amerika davlat kotibi Jon Kerri va mudofa vaziri Chuck Hagelning Avstraliyaga safari paytida ma'qullandi. Qo'shma Shtatlar Osiyoga e'tiborini oshirar ekan 2017-yilgacha Darwin shahriga 2500 amerikalik askarni joylaydi.
We do face new challenges. The South China Sea questions, the uncertainties.
Jon Kerri Avstraliyani ishonchli hamkor deya olqishlayapti. Janubiy Xitoy dengizidagi tortishuvlar, Shimoliy Koreyaga doir muammolar, har xil davlatlar bo'ylab qatnayotgan ajnabiy jangarilar muammosi, bularning yechimi har ikki davlat uchun ahamiyatli, deydi Amerika diplomati. Qo'shma Shtatlar va Avstraliya rasmiylari harbiy hamkorlikni oshirishdan maqsad mintaqada Xitoyni jilovlashga qaratilgani haqidagi da'volarni rad etyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular, Islom Karimov va Emomali Rahmonning kelasi oyga uchrashuv oldidan matbuotda paydo bo'layotgan provokatsion maqolalar. Surgundagi Tibet hukumati Xitoy tarkibida Tibet avtonomiyasini tashkil etish masalasini qayta ko'taryapti. Ishini yo'qotgan amerikaliklarga uyini saqlab qolishga yordam berayotgan banklar shu to'lqinda qoling. Prezidentlar Islom Karimov va Emomali Rahmonning kelasi oy Tojikistonda kutilayotgan uchrashuv oldidan Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi axborot bahsi avj olayapti. Tojikiston matbuotida yozilishicha, O'zbekiston Islomiy harakati Farg'ona vodiysiga kirish uchun rasmiy Dushanbe bilan muloqotga chiqishga harakat qilyapti. Avvalroq Tojikistonda qurilayotgan Rog'un G'sini o'zbekistonlik olim portlatishga undab maqola yozdi degan gap ham tarqalgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islom Karimov va Emomali Rahmonni Tojikistonda kutilayotgan yuzma-yuz muloqoti oldidan Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi axborot urushi ham ziddiyatlashib bormoqda. Tojikiston matbuoti O'zbekiston Islom harakati Farg'ona vodiysiga kirish uchun rasmiy Dushanbe bilan muloqotga chiqayotgani haqida axborot tarqatmoqda. Avvalroq Tojikistonda qurilayotgan Rog'un G'sini portlatishga chaqirilgan maqola keng muhokamaga sabab bo'lgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur. Islom Karimov va Emomali Rahmonni uzoq vaqtdan buyon kutilayotgan rasmiy uchrashuvi kelasi oyda Shanghay hamkorlik tashkilotini Dushanbeda rejalangan sammiti paytida o'tishi kerak. Tojikiston tomoni Islom Karimov tashrifi tasdiqlangani, bu safar davomida Emomali Rahmon bilan ikki tomonlama munosabatlarga doir yuzma-yuz muloqot rejalangani haqida xabar tarqatmoqda. Bu muzokaralar O'zbekiston-Tojikiston aloqalarida o'zgarish yasashiga umid qilinadi. Ikki tomonlama munosabatlar esa o'ta ziddiyatli. Bu taranglik Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi axborot urush ko'rinishida davom etib kelyapti. Ziddiyatning asosiy ildizi esa Rog'un G'si qurilishi bilan bog'liq. Yaqinda Centrazia.ru saytida o'zbekistonlik akademik Rustam Abdullayev tomonidan Rog'un G'sini portlatib yo'qotishga chaqiruvchi maqola e'lon qilinishi Tojikistonda jamoatchilikni junbushga keltirdi. Ammo keyinchalik Rustam Abdullayevning o'zi bunday maqola yozganini rad etdi. Ziddiyatni kuchaytirishdan manfaatdor bo'lgan uchinchi tomonlarni ayblab chiqdi. Tojikiston matbuotida e'lon qilingan yaqindagi maqolada esa O'zbekiston Islom harakati faollari rasmiy Dushanbe bilan muloqotga chiqish niyatida ekani haqida so'z boradi. Avesto nashri yozishicha, Islom harakati tarkibidagi etnik o'zbeklar Farg'ona vodiysiga o'tish uchun Tojikistondan koridor ochib berishni so'rashmoqda. Maqola Tojikiston ekstremistik tashkilotlar bilan murosaga bormasligi, ammo O'zbekiston tomonidan yog'ilayotgan axborot tahdidlarini ham nazardan qochirmaslik haqidagi ishora bilan tugaydi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, tomonlar o'rtasidagi axborot urushi davom etmoqda.
Buni xabarlardan shubhalanaman. Bu o'sha haligi informatsion kurashni bir ko'rinishi deganimda, aslida mana shu Rustam Abdullayevga o'xshagan O'zbekistondan turib provokatsion gaplarni gapirganiga javoban qilingan qandaydir bir provokatsion shaxs informatsion manba tarqatgan bir javob dan ortiq narsa emas deb tushunaman. Rasmiy sanksiya bo'lgan bunga degan fikrdan ham hozir uzoqman. Chunki O'zbekiston Islom harakati bu xalqaro darajada terroristik tashkilot deb e'tirof etilgan va har qanday guruh, shaxs, ayniqsa ku albatta davlat strukturasi har qanaqa terroristik tashkilot bilan agardaki aloqa o'rnatib qandaydir muloqotga kirgan bo'lsa, mana o'shanday tashkilot, o'shanday shaxs, o'shanday guruh, o'shanday strukturaga bevosita hattoki xalqaro darajada aybnomalar qo'yilishi mumkin va rasmiy aybnomalar qo'yilishi mumkin.
Farhod Tolipovga ko'ra, ikki davlat rahbarlarini oliy toifada kutilayotgan uchrashuvi qanday natija bilan tugamasin, uzoq yillik tanaffusdan so'ng siyosiy muloqotga kirishilayotganligining o'zi ijobiy holat.
Summitdan foydalangan holda ikki taraf rahbar alohida shu ikki davlat orasidagi munosabatlarni muhokama qilishligi ramziy ma'noga ham ega deymiz. Chunki bunday darajada, oliy darajadagi uchrashuv ana o'sha 99 yildan beri bevosita uchrashuv demoqchiman, yuzma-yuz alohida kuzatilmagandi. Summitlar, shu sammitlari va boshqa ko'p tomonlama formatlarda uchrashuv bo'lgan bo'lsa ham alohida yo Tojikiston poytaxtida yoki O'zbekiston poytaxtida ikkita rahbar hali bir-bir bilan suhbatlashib uchrashmagan. Bir katta burilish balki kutmasligimiz ham mumkin. Chunki buni qanday bo'lmasin, o'sha uchrashuv sodir bo'lishi ham menimcha yaxshi. Bu Tojikiston O'zbekiston munosabatlari to'g'risida ekspertlar turlicha fikr bildirganda qanday hal qilinishi kerak va hokazo turli savollar, fikrlar bildirilganda mani qat'iy pozitsiyam shunday bo'lganidiki, avvalambor biz mana shu siyosiy irodani o'zgarishini, iliqlanishini, siyosiy iqlim, muhitni iliqlanishini ko'rishimiz kerak, shunga erishishimiz kerak.
Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi taranglikning yangi to'lqini Jahon bankini urag'on qurilishi bo'yicha o'tkazgan ekspertizasi natijalari ortidan kuzatildi. Jahon banki mutaxassislarining dastlabki xulosalari urag'on GESI qurilishini O'zbekiston tomonida baholayotganidek xavfli topmadi. Bu xulosalar muhokamasida qatnashgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov O'zbekiston tomonidan hech qachon, hech qanday sharoitda ham urag'on GESI qurilishini qo'llab-quvvatlamasligini ma'lum qildi. Avvalroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov suv yuzasidan ketayotgan ziddiyatlarning kuchayishi mintaqani urushga yetaklashi mumkinligidan ogohlantirib chiqqan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Efirda Amerika ovoz radiosi dasturimiz davom etadi. Ko'p mamlakatlarda yoshlar orasida ishsizlik katta muammo. Qo'shma Shtatlarda iyul oyida bu ko'rsatkich 13% dan sal yuqori edi. Yillik ishsizlik surati esa yoshlar orasida 6% dan ko'p. Lekin tadbirkorlikdan saboq berish tarmog'i deb nomlangan yangi dastur yordamida kam daromadli oilalardan chiqqan yoshlar biznes yuritish sirlarini o'rganyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Sofia Contreras bolaligidan o'z biznesiga ega bo'lishni orzu qilgan. Yaqinda u kompaniya ochdi. Shirkat oziq-ovqat bilan shug'ullanadi. Sofia tadbirkorlik sirlarini o'tgan yozda yangi dasturda ishtirok etib o'rgandi.
It's teach me a lot of like how to grow my business, how to make
qanday qilib biznesni boshlash va yuritishni ko'rsatishdi. Avvaliga xaridorgir mahsulotni bilish uchun izlandim. Pupusalarni, Salvador nonini sota boshladim. Narxini ko'tardim. Tushirdim, bozordagi talabni, bozor xususiyatlari, mijozlarim kimligini o'rgandim. Internet orqali ijaraga arzon bir joy topdim. Bu rayonda latinolar uchun taom taklif qiladigan boshqa oshxonalar yo'q ekan. Men uchun zab joy bo'ldi bu, dedi Sofiya. Sinflarning birida o'rta maktabning 35 o'quvchisi ta'lim olmoqda. Birinchi 2 hafta o'quvchilar biznes uchun g'oyalarini o'ylaydi, bir-biri bilan o'rtoqlashadi, fikrini o'rganadi, tanqid qiladi. Ulardan biri bir-biriga qarama-qarshi tasvir va g'oyalar tushirilgan futbolka ishlab chiqarishni taklif qildi.
We also have is a Karl Marx and Ronald Reagan.
Masalan, Karl Marx va Ronald Reagan suratlarini bir futbolkaga ko'chirib, turli iqtisodiy tizimlar o'rtasidagi qarama-qarshilikni ko'rsatmoqchi bo'ldik, deydi u. Har bir o'quvchi o'z g'oyasi haqida so'zlab bergach, yosh tadbirkorlar xaridor munosabatini o'rganishga kirishdi. So'ng ular guruhlarga bo'linib, odamlarning fikrini bilish uchun mahsulotini ularga ko'rsatdi. Murabbiylar o'quvchilarning g'oyalariga sinfda tanqidiy munosabat bildiradi. Har bir o'quvchiga bittadan trener biriktirilgan. Tadbirkorlikdan saboq berish tarmog'ining Nyu-Yorkdagi bo'limi rahbari Terri Baumanning aytishicha, yoshlarga to'g'ri murabbiylik qilish muhim.
A large number of our corporate and foundation partners.
Biz bilan hamkorlik qiluvchi yirik korporatsiyalar dasturda ishtirok etish uchun bizni mutaxassislar bilan ta'minlab turadi. Asosiy vazifamiz tadbirkorlik yordamida yoshlarni o'zgacha fikrlashga o'rgatish, hayotga tayyorlash, yo'l-yo'riq ko'rsatishdan iborat, deydi Bauman. Chinko Americas kafesida Sofia Contrerasning omadi chopmoqda. Biznes yaxshi ketyapti. U biznes reja tuzib, g'oyasini tarmoqdagi odamlar va bir guruh sarmoyadorlarga taqdim etdi. Ular rejani ma'qullab, ishni boshlash uchun unga $6,000 berdi.
My mom, she has been working
Onam 14 yildan ko'p mehnat qildi. Hujjatlari bo'lmagani uchun unga ko'p pul to'lashmagan. Men doim o'z hissamni qo'shishga harakat qilardim, dedi qizaloq. Tadbirkorlikdan saboq berish tarmog'i dasturi AQSh va yana 10 mamlakatda Contrerasga o'xshagan yoshlarga yordam beradi. Nyu-Yorkdagi markazda har yili 3000, mamlakat bo'ylab esa 15 000 talaba biznes sirlarini o'rganadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Surgundagi Tibet hukumati Xitoy tarkibida Tibet muxtoriyatini tashkil etish masalasini qayta ko'taryapti. Bu safar ular Xitoy faollari va fuqarolik jamiyati vakillari e'tiborini tortishga urinmoqda. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Hindistonning Daramsala shahrida qo'nim topgan surgundagi Tibet hukumati rahbari Lobsang Sengening aytishicha, xorijdagilar orasida tibetliklar diniy rahnamosi Dalai Lamaning siyosiy talablari haqida tushunmovchiliklar ko'p. Unga ko'ra, ko'pchilikda Tibet Xitoydan mustaqillik talab qilmoqda degan xato qarash bor.
We concluded that the misinformation was fed.
Bunday tushunmovchilikni Xitoy hukumati rasmiylari va Xitoy hukumatiga xayrixoh odamlar tarqatgan degan xulosaga keldik, deydi Senge. Muhojirotdagi Tibet hukumati o'rta yo'l deya atalayotgan bu talab haqida Xitoy jamoatchiligini ko'proq xabardor qilish maqsadida yangi loyiha boshladi. Tibet siyosati instituti rahbari Subten Samfelning aytishicha, ushbu tashabbus doirasida tibetliklar bu siyosiy kurashning Xitoyga qarshi qaratilmaganini tushuntirmoqchi.
They feel that it is the best possible
ular uzoq bahs etilgan bu mavzuni hal etishning eng yaxshi yo'lini shu deb bilishmoqda. Bu yerda Xitoy Xalq Respublikasining hududiy birligiga daxl qilish yo'q. Ularning xohishi Gonkongliklar istayotgan narsa bilan bir xil. Mustaqil matbuot va so'z erkinligidan foydalana olish imkoniyati, deydi tadqiqotchi. Rasmiy Pekin Tibet avtonomiyasiga oid yangi tashabbusga keskin raddiya bilan javob qaytardi. Hukumat so'zlovchisiga ko'ra, Lobsang Sengga 100% ayirmachi bo'lib, uning xorijda tuzgan hukumati noqonuniydir. U ayirmachi tashkilot bo'lib, yashirin maqsadlarga ega va Tibetni Xitoydan ajratib olishni ko'zda tutadi, deydi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hon Li. Pekin xorijdagi Tibet hukumati bilan muloqot qilishdan bosh tortadi. Ammo Daramsaladagi tibetliklarning aytishicha, ular bu yerga tashrif buyuruvchi xitoylik olimlar va buddistlar vositachiligida Xitoy hukumati bilan norasmiy muzokara olib borishni istaydi.
So we hope that at people's level they have a better understanding.
Umid qilamizki, odamlar Tibet masalasida yaxshiroq tushunchaga ega bo'ladi va ularning ta'siri orqali Xitoy hukumati hozirgi murosasiz siyosatini qayta ko'rib chiqib, Tibet xalqiga nisbatan erkinroq siyosat yuritish yo'liga o'tadi, deydi Lobsang Sengge. Yangi tashabbus o'z mevasini berish uchun uzoq kutishga to'g'ri kelishi mumkin, ammo tibetliklar sabr qilishga tayyor.
Yes, we can wait. We understand to reincarnate.
Biz kutamiz. Biz tibetliklar o'zgarishga qodirmiz, deydi tibetlik muhojirlardan biri. Tibetliklarning yarim asrdan ziyod davom etayotgan siyosiy kurashida sabr ramziy ma'noga ega. Kurashning bunday nozo'ravon usuli xorijda tibetliklar talabini qo'llab-quvvatlovchi tarafdorlar sonining oshishiga xizmat qildi. Ammo Xitoyning o'zida siyosatni o'zgartirishga ta'siri deyarli sezilmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bundan bir necha yil oldin iqtisodiy inqiroz paytida millionlab amerikaliklar ishidan ayrilib, qarz tufayli uyini ham bankka topshirishga majbur bo'lgan edi. Bu jarayon katta miqyosda bo'lmasa-da davom etyapti. Xo'sh, uyi uchun to'lay olmayotgan fuqarolar kimdan yordam oladi? Kimga murojaat qilsa bo'ladi? Shohruh Hamroddan tinglasak.
2007-yildan buyon 5 million amerikalikning uyini bank tortib olgan. Marketing bo'yicha mutaxassis Katrina Holmes ham shu ahvolga tushib qoldi. Uy joyli bo'ldim deganda uni ishdan haydashdi. Ayol nima qilarini bilmay, unga ipoteka kreditini bergan bankka murojaat qildi. Odatda bunday hollarda kreditorning javobi tayin.
Fifth Third Bank could have said to me.
Bank menga uyini bo'shatib bergan deyish mumkin edi. Shundan qo'rqib turgandim, ammo men kutmagan javobni oldim.
I have not had to deal with.
Holmesga uy xarid qilish uchun qarz bergan bank ishidan ayrilgan mijozlariga yordam beradi. Buning uchun alohida firma yollangan. Uning maslahat ko'magi bilan Holmes tibbiyot sohasida ish topdi va endi qarzini vaqtida to'layapti. Biznes nuqtai nazaridan bu bizga ma'qul deydi bank so'zlovchisi Larry Magnuson.
A foreclosure is a disaster for all concerned. It's a tragedy for the family.
Uy kreditor hisobiga o'tishidan hech bir tomon yutmaydi. Bu oilalar uchun fojia. Uyni qaytarib olib, ta'mirlab, yana bozorga qo'yish ancha mablag' talab qiladi. Shu bois hech bir bank uyni tortib olishni istamaydi, lekin biz o'ziga xos yechim topdik deydi u. Randall Jackson ham ishsiz. Bu degani Chicago'dagi uyini tortib olishlari mumkin. Ish topishda bank yordam berishini xayoliga ham keltirmagan u.
I was just absolutely shocked.
Bank bunday dastur bilan chiqishiga boshida ishongim kelmadi, lekin unga yozilib juda to'g'ri ish qilgan ekanman, deydi Jackson.
Turned out to be one of the best things I've ever done.
4 oylik programma sizga rezyume, ariza to'ldirishni o'rgatadi. Mutaxassis bilan yuzma-yuz treningdan o'tasiz. Ish topishda bular muhim ahamiyat kasb etadi, deydi NextJob kompaniyasi rahbari Jon Kortni.
The first part is to help build their confidence.
Birinchi eng muhim qadam bu o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish. Rezyumeda faqat ishlagan joylarini sanash emas, yutuqlariga urg'u berish kerak. Shunda odam ish bozoriga boshqacha ko'z bilan qaraydi, ishonch bilan suhbatga boradi. Krizis davri bilan qiyoslaganda bugun AQShda uyidan ayrilayotganlar kamroq. Har oy taxminan 100 ming oila qarzini vaqtida to'lay olmay qiynaladi. Ko'chmas mulk bozoridagi tanazzulga zamin yaratgan aynan moliyaviy institutlar va ularning qarorlari edi, deya tan oladi bank so'zlovchisi.
There are certainly a lot of people who had a hand in creating the crisis and I think we all have to.
Iqtisodiy krizisga sababchi bo'lgan tomonlar ko'p. Hammamiz birgalashib muammoni hal qilishga hissa qo'shishimiz kerak. Mazkur kichik bir bankning ish bilan ta'minlash dasturi 40% hollarda yaxshi natija bermoqda. Umum mamlakat ko'rsatkichlar bilan qiyoslaganda 4 marta yuqori. Millar Sega, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Davlat kotibi Jon Kerri Iroqda bosh vazirlikka nomzod Haydar al-Abadiyni yangi Vazirlar mahkamasi tarkibini tezroq tuzishga da'vat etyapti. Islomiy davlat deya tanilgan jangari guruhga qarshi kurashda Iroqqa yordam berishda davom etamiz deya qo'shadi u. Kerri bugun Avstraliyaga safar paytida jurnalistlar bilan gaplashar ekan, Iroqda bugun asosiy vazifa Shia, Sunni, Kurd va boshqa ozchilik elat diniy guruhlar vakillarini o'z ichiga olgan hukumat tuzishdir dedi. Efirda Amerika ovozi radiosi edi aziz tinglovchim. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.